or open. I'm playing you the pop music you love here on VOA 1 The Hits.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee filimada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com. Duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa arbaca taariikhduna ay tahay 22-ka bisha juun ee sanadka 2023. Waxaad dhegaystayaal, haatana saacadda Afrikada Bari ay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana. Waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimada waxaa ka mid ah dhalinyarada barata cilmiga geology-ga ama dhulka oo yidhi diilo ka qaba in ay bulshada uga faa'iideyn doonaan cilmigaasi.
Waxyaalaha cilmiga ka dhexlay waxaa ka mid ah cilmiga siisana waa salaama badan yahay qaybta biyo oo kale haddii la fiiriyo danka abaara ayaa kusoo laabtay muddo dheer iyo fatahaado soo halkaas in waxaa kaaga cad in qorshe cad aan laga laheen oo abaaraas looga baxo ama fatahaadaas looga hortago.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dhalinyaro reer Puntland oo xilliga kulaylka u dalxiistaga deegaanada miyiga ee Puntland ciyaarihii iyo weliba dhinacii heesaha ayaa dhegeystayaal maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda duhurnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dalka Britain iyo waliba Ukraine ayaa si wada jir ah u qabanaya shir weyn laba maalmood ah oo si loogu taageero isla markaana loo garab istaago dalka Ukraine. Dib u dhiska iyo waliba inuu dalkaasi ka soo kabto duulaanka Ruushka ku qaaday oo soo bilaabmay horraantii sanadkii hore. Shir weynahan oo magaalada London ku qabsoomaya Arbacada maanta iyo Khamiista berri ayaa kulminaya hoggaamiyeyaal ka kala imanaya 60 waddan iyo waliba saraakiil ka socda hay'adaha gaar loo leeyahay. Dalka Britain ayaa sheegay in meelaha sida gaarka diiradda loo saari doono ay ka mid yihiin tiknoolajiyadda, saadka, tamarta cagaaran, beeraha, caafimaadka iyo waliba tasiilaadka. Xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak ayaa shaaciyay $3 billion oo ah deyn bangiga adduunka ah oo loo damaanad qaaday isla markaana qayb inay ka noqonayso xirmo cusub oo ah taageero maaliyadeed oo la siinayo Ukraine, taasoo gacan ka geysan doonta adeegyada bulshada sida cusbitaalada iyo weliba dugsiyada. Labo Falastiiniyiin oo weerar ahaa ayaa rasaas ku furay goob laga cunteeyay iyo weliba kaalin shidaal oo ku taala meel u dhow aagga deegaamaynta Israa'iiliyiinta ee daanta galbeed ee salaasadii shalay. Waxaana halkaasi ku dileen 4 Israa'iiliyiin ah iyaga oo sidoo kalena ku dhaawacay dhowr qof oo kale. Goor intaan iyagana toogasho lagu dilin sida ay mas'uuliyiintu sheegeen. Waxaana uu falkan imanayaa xilli rabshaduhu ay ka bilaabmeen dhulka la haysto maalin kadib markii howlgal military oo dhimasho keenay ay sameeyeen Israa'iiliyiintu. Kooxa Israa'iiliyiinta ee deegaamaynta wada ayaa isku dayay inay weeraro argoosi ah ka fuliyaan waqooyiga daanta galbeed, taasoo kordhisay cabsida laga qabo rabshadihii dhacay bishii aynu soo dhaafnay Februari oo kale, kuwaasoo keenay in khasaare uu soo gaaro guryo dhowr ah oo Falastiiniyiintu ay leeyihiin, sidoo kale gaadiid iyo weliba in ay ku dhintaan amaba halkaasaan idhaahdo ku dhintay nin u dhashay Falastiin. Falkan dhacay salaasadii ayaa daaha ka faydhay nuglaanshiyaha xaaladda daanta galbeed iyadoo isniintiina militariga Israa'iiliyiintu ay xoogga ku galeen xero qaxunti oo ku taala waqooyiga Jenin, taasoo kicisay mid ka mid ah iska horimaadyadii ugu darnaa ee muddo sannado ah dhex mara Israa'iiliyiinta iyo waliba Falastiiniyiinta, iyadoo ay ku dhinteen 6 Falastiiniyiin ah isla markaana tiro kale halkaasi ay ku dhaawacmeen. Jabhada Falastiiniyiinta ayaa iyaguna gaadiidka militariga ee Israa'iil la beegsaday miino dhulka lagu aasoo xoog badan, iyadoo ciidamada Israa'iilna ay dalbadeen markaasi diyaaradaha qumaatiga u kacay helikobtarta loo yaqaano si ay u soo badbaadiyaan ciidamo halkaasi ku xidhnimnaa. Dhegeystayaal, qodobadii wararka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatana u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda duhurnimo iyo barnaamijka dhalinyarada maanta. jimcana wanaagsan ayaan idin leeyahay meel kasto aad joogtaanba. Aan ku bilownay dhalinyaro fara badan ayaa xilliga kulaylka dalxiis u taga deegaanada miyiga Puntland, meelaha ay qaarkood u booqdaanna waxaa ka mid ah duleedka magaalada Qardho. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaana la kulmay qaar ka mid ah dhalinyaradaasi isla markaana warbixinta nooga soo diray.
Halkan waa mid ka mid ah dooxooyinka ugu caansan magaalada Qardho oo ay u soo dalxiis tagaan dhalinyaro ka kala yimi gobollada Puntland iyo qaar kale oo joogay magaaladaasi oo ay weheliyaan weliba dhalinyaro ka yimi kulaylka daran ee xilliga xagaaga ka jira magaalada Boosaaso. Dhammaantood waxay waqtiga nasashada ku qaataan halkaasi. Sidoo kale dhalinyaradan ayaa sawiro xasuus leh ku galaya si ay ula wadaagaan asxaabtooda ku xiran baraha internetka, bilicda cagaaran iyo weliba goobtan soo jiidashada leh. Dooxada Kartuuma ee magaalada Qardho oo ah goob loo dalxiis tago waxaan kula kulmay asxaab ka soo kicitintay magaalooyinka Puntland, gaar ahaan magaalada Boosaaso. Waxaana ka mid ahaa Maxamed Axmed Cali oo aan weydiiyey ujeedada halkan uu yimi.
Maanta waxaan joognaa magaalada Qardho, si gaar ah maanta waxaan u joognaa dooxada Kartuumo oo ka mid ah dooxooyinka magaalada Qardho ee xarunta gobolka Kaar. Runtii si aad ujeedaan dabcan qurux badan baa Ilaahay waxa weeye waddanka dhigay, oo doogaas iyo dhirtii oo cagaar noqotay iyo roobkii iyo biyihii iyo fadhiya intaba waxa weeye runtii aad ka arki kartaan sida hadda muuqaalku uu tusinayo. Waxaan rajaynayaa waxa weeye in Ilaahay horta marka ugu horreysa loo mahadceliyo. Waxa waaye abaar muddo socotay oo deegaanka Puntland ka socotay, si gaara gobolkan Karkaar degmadiisa Qardho, oo runtii waxa weeye Ilaahay roob waxa weeye uu ku maasheeyey, nimcadaas ka soo baxday, xoolihii ku baahi beeleen, waxa weeye xoolihii meelaha fogfog jiray oo waxa weeye hayaamay baa hadda dib u soo hayaamay oo halkan yimaaday dooxadan. Caanihii baa raqiis noqday, hilibkii waa raqiis noqday. Runtii waa wax Ilaahay loogu xamdiyo.
Fahiima Ducaale oo ka mid ah dadka aan kula kulmay dooxadan ayaa ii sheegay in iyada iyo carruurteeda ay halkan u soo dalxiis tagaan si jawigan quruxda badan ay ula qaybsadaan qaybaha kala duwan ee bulshada.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacay waa Fahiima Ducaale. Waxaan joognaa dooxada Qardhood. Maasha Allah, u soo dalxiis tagnay. Haddaan mareelas aanu si fiican inoo soo dhaweeyeen, fadhiga inoo kaceen reer Qardhood dadka lama sinna. Aad iyo aad u mahadsantiin. Dooxada quruxda badan ee cagaarka leh waanu ku dalxiisaynaa. Maasha Allah, lama soo koobi karo. Waan iyo caruurtaydii maasha Allah oo dalxiisaynaa.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah dhalinyarada waqtigooda ku qaadanaya dooxadan waxaa u badnaa dhalinyaro goobaha waxbarashada loo xiray, waxayna ii sheekeeyeen dareenkooda ku aadan sida ay halkan ku yimaadeen.
Waxaan u dalxiisnimi dooxada Kartuumo oo ah meelaha ugu qurxoon geygeena Puntland. Meesha tan runtii waxaa dhihi karnaa waa meesha geedo caana leh asarkiisu ka imaaday, barwaaqo iyo raxmad badan baa ka muuqata. Waa meel dalxiiska ku wanaagsan faamayaadka iyo asxaabta. Maalmaha jimcaha ah iyo maalmaha shaqooyinka ofta laga yahay meel loo dalxiisay karo weeye. Dhammaan ummadda reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeedba iyo dalxiis wanaagsan.
Maanta imaaday beerta aad u qurux badan oo dalxiiska oo ka baxsan magaalada hoyga dhaqanka Qardho. Runtii waa meel aad u wanaagsan oo beero qurux badan leh, oo dabcan dadka aan anagu ka midnahay oo kasoo cararay magaalada Boosaaso kuleelkeeda ay ka helayaan farxad iyo jawi dalxiis waqtiga xagaaga oo shacabweynaha magaalada Boosaaso meelo badan aadaan. Runtii magaalada Qardho wax dhihi karaa waa meelaha ugu mudan in loo soo xagaabxo ulu waqtigan ay ka da-ay roobab. Ilaahay raxmadiis aan Ilaahay ugu mahadcelinayno.
Inta badan dhalinyarada ka xagaa baxda magaalada Boosaaso ayaa dalxiis iyo weliba in waqtigooda ay ku qaataan magaalooyinka Puntland halkaasi u tagaa, maadaama ay fasax ka yihiin iskuullada oo inta badan dhalinyarada ay dhigan jireen, halka ay jiraan kuwo badan oo dhalinyaro ah oo ka xagaa baxay Boosaaso saddexda bilood ee kuleelka. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Waa dhegeystayaal, Yuusuf aad iyo aad ayuu mahadsan yahay warbixinta kale oo ku saabsan arrimaha dhalinyarada way noo soo socdaan. Haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha.
Yeah.
yaalayna heestaas si arwaax intaasi kaga soo gudubno iyo waliba codka cabdikariin cali shaah isla markaana ayna hore ugu soconno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Haatana muqdisho. Soomaaliya sannadihii u dambeeyey, gaar ahaan magaalada muqdisho, waxaa jiray dhallinyaro kusoo biiraya jaamacada isla markaana baranaya culuum kala duwan oo muhiima. Cilmiga geologigu waxa uu ka mid yahay waxa ugu yar ama waxyaabaha ugu yar ee ay ardaydu bartaan, laakiin waxaa muddooyinkii dambe ama dhowrkii sannadood ee lasoo dhaafay ka qarin jibinayay ardo tiro yar oo ka baxay jaamacado kooban oo cilmigaasi baranayaan. Cabdiraxmaan Faarax Garaar oo loo yaqaano Kunciil dhowaan ayuu bartay cilmigan, isla markaana waxa uu ka qalin jabiyey mid ka mid a jaamacadaha magaalada. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barrow oo la kulmay ayaa waxa uu weydiiyey waxbarashadiisa iyo weliba waqtiga uu soo geliyey isla markaana uu ku soo qaatay.
Asiisow dhallinyarada cilmigaas barto waayada Muqdisho aada ay usoo tiro badnaayeen, maadaama cilmiga uu yuniik ku yahay dalka tan iyo burburkii. Jaamacadaha bixiyana ay iska kooban yihiin, sidaa daraaddeed dhallinyaro kooban oo aada u tayadu sareysa ayaa cilmigaas hadda bartaan. Adiga waxaad ka mid tahay dhallinyarada baratay maxaad ku doorataa adigoo weliba xog magaalada Muqdisho in fursadaha aad shaqada ku heli karto arrintaasi aad u yartaa?
Saaxiibow, marka cilmiga la baranayo laguma barto fursadaha markaas taagan iyo in lagu bariseeyo, balse qof walba iyo hadmigiisa weeye iyo mustaqbalka. Sidaa daraaddeed cilmigan waxaan isla ognahay waa natural resource ayuu aada ula falgalaa. Natural resource marka la dhahana, dee dalka Soomaaliya waa dareemaysaa inuu farjin yahay ama waddan bikra uu yahay oo kheyraad fiican uu Ilaahay ku manaystay. So today uma baran, balse tomorrow ayaan u bartay.
Waxaad iga warantaa markii aad barashada cilmigaasi aad guda dashay waxyaabaha aad ka naxaragtay oo fursadaha oo mustaqbalka kuu muuqan kara oo aad isleedahay way kugu dhiirigeliyeen inaad barato?
Neo, fursadaha iyo waxyaalaha ka dhaxarka iska badan yihiin. Mid ka mid a fursadani shaqsiyan iyo quseyso, iyo fursad shaqsiyan bulshada u quseyso, iyo fursad shaqsiyan dalka u quseysa ayaa loo kala qaadi karaa. Balse haddaan mida aliya quseysa aan ka hadlo, waxyaalaha cilmiga aan ka dhexlay waxaa ka mid a cilmiga siisan waa iska laama badan yahay qeybta biyaha oo kale. Haddii la fiiriyo dabcan cadceyso waddanka abaara ayaa kusoo lalaabtay muddo dheer iyo fatahaado, soo halkaas in waxaa kaaga cad in qorshe cad aan laga laheyn oo abaaraas looga baxo ama fatahaadaas looga hortago. Cilmigan joolojigana wuxuu maareynayaa in biyihii dhulka hoostiis ku jiro laga faa'iidaysto, biyaha dhul korkiis ku daadaayana laga faa'iidaysto, biyo xireen iyo waxyaalaas loo sameeyo.
Maadaama waxa la baranaya ay tahay wax u baahan in gacanta laga qabto shaqo ay tahay, fursadihii iyo tababarka ma heshay?
Niyo, fursadihii tababarka boqolkiiba boqol ma dhihi karno, balse waa ogtahay marxaladda lagu jiro iyo jaanisyada iyo jaamacadaha dalka ee bixiyo cilmigan. Haddii la tiriyo afar xabo ma gaarayaan afar jaamacadood. Sidaa daraaddeed waxaan aaminsanahay aniga inaan kusoo aaday waqtiga ugu habboonaa oo jaamacaddii ugu habooneed iyo qalabkii ugu habboonaa in naloo hagar baxay dhanka tababarada. Aad iyo aadna u diyaarsanahay.
Meelaha tababarka u aaday gudaha dalka maxaa ka mid a, maxaad ka tababaratay?
Niyo, hadda gudaha dalka meelahan tababarku aaday dabcan waxaa ka mid ah goboladan xadka la leh caasimadda sida labada Shabeelle iyo Galgaduud oo kale. Waxyaalaha aan kusoo tababarano oo badanaa xoogga aan saarno oo markaa meelahaas tagno waxaa ka mid ah dabcan borehole drillingka, ceel qodista iyo sahminta biyaha. Intaas
waa gartay. Marka meelaha aad sahminta biyaha ku samaynayseen, maadaama aad dhalinyarada ahaydeen oo fildhigaana idigu cusbaa ama waxaanaad hadda barateen oo joolojiyada la xiriira, bal iga waran shaqo sahlan oo si fudud loo qaban karo ma tahay, mase waxaa jira qalab teknolojiyada la shaqeeya oo Soomaaliya soo gaaro idiin fududeynaya ila wax badan u garta?
Cabdicaziow, haddii horta shaqo sida la lahawo ma fududo, balse waxay u baahan tahay dadaal iyo karti. Sidaa daraaddeed waxaan raadinayna waa wax dhulka hoostiis ku jiro, waxaan ku raadinaynana waa qalab iyo teknolojiya casri ah oo dunida horumartay isticmaasho. Sidaa daraaddeed qalabkaasa waxaa kaaga baahan yahay inaad fahamtid again dhulkii iyo qaab dhismeedkiisa iyo biyihii qaabka ay u falgalayaan, inaad ayadana daraasadaha ka samaysid oo waqti kaaga baahan. Markaas kadib ayaad go'aamin kartaa inaad baaritaan biyo aad samayn kartid oo dhihi kartid eriyadan biyo leedahay iyo eriyadan biyo ma leh. Eriyadan biyaha ku jira waa macaan iyo biyaha ku jira waa dhanaan. Markaas kadib aad go'aan gaari kartaa. Ka hor waa inaad isdiyaarisid oo biyihii iyo deegaankii iyo geolojiga soo baratid, kadibna qalabka iyo teknolojiyada aad tababar fiican ku qaadatid. Markaas kadib ayaad baaritaan rasmi samayn kartaa.
Iga waran dhalinyarada Soomaaliyeed hanka u hayeen ay bartaan joolojiyada ee Soomaaliya jooga, ha noqdaan kuwii wax kula bartay ama kuwa daneynaya haddii aad aragtaan?
Niyow, dhalinyarada dalka ku nool oo cilmigaas baranaya hal mid aan leeyahay, fariinta u diraya waxay tahay ha ogsoonaadaan in fursadda aysan ahayn maanta, ee fursadda ay tahay berri. Sideedana nolosha markay reasonka ay ku siinayso waxaa waaye markaad sacrifice u samaysid for tomorrow, berrita inaad isku diyaarisid, not only today. Today caqabado badanaa ku wajahayaan, so caqabadaas inaad ka gudubtid waa wax nolosha macaan u yeelaayo. Sideedana waxaa la yidhaahdaa necessity is the mother of invention, oo ah baahida inay jirto waa hooyada wax soo saarka. Soo dalka hadda baahi biyaa ka jirto, baahi cilmigaasa ka jirto oo geolojiga ah, soo in wax la soo saaro baahida sababto ay taagan tahay, balse rag wax soo saar lah inaad noqotaan ayn kula talinaya dhalinyaro.
وقاعد يستيل كاسنا خوا عبد الرحمن فارح قرار أول رمي وريان يجا مقالة مقدشو عبد عسيس برو حتى الله إنه تلاعنا وركي جدا بيعيارها وإنه هيو محمود مصدق.
كل ما لسنا دقيس هذا ما أنتي بكون سودا وهذا. xubinta ciyaaraha falanqeyna ku saabsan ciyaarahan Declan Rice oo markale kooxda kubada cagta West Ham United lacag badan oo ciyaarahan kan lagu gurguriyay ay gaashaanka u darurtay waliba markii ugu dambeysay 90 milyan ayay diiday ciyaarahan Declan Rice lacagta ma u qalma iyo arrimo kale inuu barnaamijka ku falanqeynayna laakiin marka hore xulka qaranka ee Brazil ayaa habeenkii xalay ah kulan xiiso badan waxa uu la ciyaaray xulka qaranka ee Senegal ciyaartan ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Lisbon ee waddanka Portugiska. Labadan dal marka la eego ciyaarta kubada cagta waxa dad badan rumaysan yihiin in Brazil ay ka awood badan tahay Senegal. Laakiin habeenkii xalay ah kulankii dhexmaray waxa uu bixiyay jawaab taakadwan. Inkastoo Brazil qaybtii hore ay gool la hormartay ciyaarahan Lucas Paquetá. Ciyaarka dhexda uga ciyaara kooxda kubada cagta ee West Ham United uu gool u dhaliyay. Haddana ciyaarahan Xabiib Diallo ayaa isla qaybtii hore ciyaarta barbariyay laakiin ciyaarahan Marquinhos oo ahaa kabtanka xulka qaranka ee Brazil ayaa u tartay iska dhaliyay Sadio Manena kubad qurux badan ayuu daba mariyay golaha xulka qaranka ee Brazil wiilka u ciyaara kooxda Manchester City Ederson sidaasina Brazil 3 gool iyo hal ayaa lagu ogaamiyay inkastoo ciyaarahan Marquinhos oo gool u tartay iska dhaliyay oo goolka labaad qarankiisa u dhaliyay isugeen 4 gool iyo waxaa lagu dharbaaxay xulka qaranka ee Brazil laba ciyaarahan Sadio Mane ayaa ciyaarta ku soo gabagabeeyay gool rigoora ah oo 90 daqiiqo loo dhigay sidaasina 4 gool iyo 2 Senegal ayay guush ku raacday dhinaca iyo hadii aan ajalleeyo suuqa kala ifsiga ciyaartoyda ciyaarahanka kabtanka waa kooxda kubada cagta ee West Ham United ee Declan Rice iyo inda weedba waxaa ku daba jirtay kooxda kubada cagta ee Arsenal oo doonaysa qadkeeda dhacay inay xoojiso ciyaarahan kan oo labo dalab ka gulbisay ayaa labadiiba la soo diiday oo kii ugu dambeeyay Arsenal waxay ka gudbisay 90 milyan oo ganiga Ingiriiska West Ham ayaa xidigan ku doonaysa lacag ka badan 100 milyan hadaba ciyaarahan Declan Rice lacagtaasi ma u qalma xidigasse ma anfacaya kooxda kubada cagta Arsenal waxay la falanqeynayaa Cabdi Fitaax Shabalala oo ciyaaraha ka faalooda Cabdi Fitaax soo dhawow lacagahan faraha badan ee xidigan lagu gurgurinayo ee kooxda kubada cagta ee West Ham ay diidan tahay xidig u qalma lacagta ma yahay Declan Rice
hanti ma saacad oo markaas jirsi suuqay muddadii ugu tambaysay sanadii ugu tambaysay aad u sareeyay waxa aragnay ciyaartoy badan oo sidaa asbuucii hore ka dhawaajinay aan lacag ay isugu qalmin suuqa ku yaala waxa ka mid ah ciyaartoy aan Declan Rice ugu yaraan 100 milyan ilaa 120 milyan lacag isku tagaysay ku rabaan kooxda West Ham waxa jira lacag ay qayb ay leeyihiin gadaal ka tiiba oo haddii uu bandhigkiisa ficnaada lagu soo daraay marka su-aasha ay weydiisay ma u qalma aniga ahaan uma qalmo overrated waxay yidhaahdaa amisanaad mu yahay waa laga badbadiyey aniga ataa sayaa socyaabkiisa kubadkiisa marka aatay
sabalaal maxay tahay ujeedada ama sababta inta badan ciyaartoyda u dhalatay waddanka Ingiriiska marka suuqa la keeno ee lacag badan ugu kacaan oo mararka qaar xidiga u dhashay wadamo kale oo ka qatarsan oo ka laacibsan ee lacagta barkeed joogaan waa maxay sababtu?
Hadii laba sababood aad tiro sababta hore oo ah in Britishka iyo Koki meeshu ka socdo waddankoodii ay idaacaddii ay qayb weyn siinayso dhinaca financialka ama lacagta ah ay ka taageeraan ciyaartoyda oo idaacadaha oo dhan ay ka siman yihiin in waxa la yidhaahdo country point cunuga xaafadda ama cunuga waddanka in la jiido bisnis ahaan iyo mantali ahaan midda labaad aan dhigi karo oo ay ugu qaalisan yihiin waxa waaye xagga mantaliga xagga maskaxda waxay sameeyaan Ingiriiska waa ciyaasiyada keliya ee ugu yar ee laga heli karo inay muddo kobanka ku jiraan hadda aragtay mascado Brazil iyo Afrika iyo Argentina iyo dhib badan oo naysta waxaa ka mid ah maalma haddii naloo qoslo inaan kubadda ka baxnaa
qoraxyaabaaaatin
amerika oo kale iyo afrika oo kale percentageka kubadda soo dhiilaay percentageka guuleysta taaxad weynaa u dhexeyso marka Ingiriiska wuxuu taas ugu duwan yahay cunka nool fiican soo karay dhib badan maesto magacaas inuu raabceeyo idaacaddiisana weedka marka Ingiriiska waxaa ku amaani karaa mentally strong waxay tahay maskaxiyan in sideed sano toban sano qor toban sano garoon ku jira ingiriiska ka soo fikir tahay marka loo fiiriyo adduunka intiisa kale waa laga fasala badan yahay xagga kubadda laakiin xataa ma akaysii ku fiican yihiin waata kana ilaahay waxba isku ma
kaawada waata haddii loo soo noqono ciyaarihankan Declan Rice ee Arsenal lacagta faraha badan ay ku doonayso xidig ay u baahan tahay Arsenal ma yahay Arsenal si muxuu ka bedeli kara hadii lacagta ay caado in laga soo bixiyo
habti marka hore Arsenal waxaa ku ogaa macallafteeda macallin fiican waay hooska uu rabo inuu ahaa hooska sideeda oo baahi badan ka muuqatay marka fiirisid Thomas Partey oo number 6 Jorginho backup ah number 6 kala laba nin oo aad farsamo badan kan baas badan Declan Rice kan maskax badan ka aqoon badan in Declan Rice number 6 miya su'aashi isweydiinaya waay ma yaa afteeta uu tuli leeyahay aanu hooska uu isticmaalaya eeydaa ka diyaarnika aniga marka kubadtay ah Declan Rice iyo masoo dadamayso gool dhalin saas oo wajiga goosh uu dhalinayaa kuma dhihi karin through baas marking wax yar dadka go'aanada kubadda yihiin waa ciyaartooyda kubadda waqtiga badan ku qaata waaye marka wax sii karaa hooskii shaaka ma geli karaa ari ahaan may waqtiga inay khalad ila tahay inay Declan Rice Arsenal qaato ayadoo boosas badan baa u qabta weli iyo waa qaadan lahaa
waa tahay aad baad u mahadsan tahay shabalaala la arki doonay haddii xidigaas ay Arsenal lacagta faraha badan ka soo bixiso iyo haddii uu kooxda ku soo biiro in uu wax ka bedelo qaabka ay xil ciyaareedkii lasoo dhaafay kooxdu u dheeshay iyo daqiiqadihii ugu dambeysay ee ay kooxdu bariiqatay inay horyaan ka hanato waaye inta aynu kusoo gabagabeyn dhegeystayaal cuntayna ciyaarteena mar kale dib u kulmi doono waa mascadeed ku dhaafaysta iyo nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal masaxda aad buu mahadsan yahay gabagabeyn cadayn ku dhownahay haatanna aynu mar kale dib u jaleecno dhinacyo kaalmaha heesaha socodkiisa inagu soo gaarsiinaya fanaanka cabdicasi siiskalaaja ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii duhurnimo tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.